Id-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Mill-istudios ta' Campus FM hawnhekk fl-Università ta' Malta jiena Mario Thomas Vassallo għas-seba' ġimgħa konsekuttiva nagħtikom merħba għal puntata oħra f'din is-sensiela ta' programmi illi aħna qegħdin insejħula l-politika fl-arti viżiva. U allura permezz tal-mistiedna li konna minn ġimgħa l-ġimgħa aħna qegħdin nistħarġu dawn ir-rabtiet, dawn l-implikazzjonijiet dwar kif il-politika tinfiltra fl-arti u kif l-iskulturi u l-pitturi, l-arkitetti u nies imħarġin fil-diversi dimensjonijiet tal-arti waslu bix-xogħlijiet tagħhom ħsibijiet u ħsus politiċi. Illum fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar il-politika u l-arkitettura, diversi stili ta' arkitettura illi tinfluwenza l-ħajja ta' kuljum anke fi spazji u żminijiet diversi. Biex nanalizzaw aħjar it-tematika tal-lum għandi miegħi bi pjaċir lill-professur Konrad Teik, illi minn barra li huwa perit huwa wkoll lettur u riċerkatur u kittieb fuq l-istorja tal-arkitettura. Fl-1996 il-professur Teik iggradwa b'dottorat fl-arkitettura mill-Università ta' California Berkeley fl-Istati Uniti. U ilu għal diversi snin jgħallem fil-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fiħdan il-Fakulta tal-Arti fl-Università ta' Malta. Il-professur Teik huwa kittib ta' diversi artikli riċerkati li kienu ippubblikati kemm f'Malta u wkoll f'perjodiċi akademiċi internazzjonali fosthom dawk prestiġjużi bħal l-Arka, Dimetra, Palladio u Spazio Saċjetà. Fost oħrajn huwa kollabora ma' Dr. Quentin Hughes fil-kitba ta' żewġ volumi Malta the Baroque Island tal-2003 u wkoll Malta War and Peace, an Architectural Chronicle tal-2005. Reċentament huwa ippubblika ktieb dwar l-arkitettura fiċ-ċimiterju tat-Torok u ieħor dwar l-arkitettura fiċ-ċimiterju tal-Ingliżi hekk magħruf bħala Tabraxia. Il-professur Teik huwa wkoll membru ta' istituzzjonijiet internazzjonali fl-oqsma tal-kritika u l-arti. Wara dak il-profil daqsxejn formali, professur Teik.
Grazzi tal-istedina u l-introduzzjoni. Nisab ċertament li huwa suġġett huwa wieħed għal ċerta diskussjoni. Ċertament fl-istorja tal-arkitettura dejjem għandek id-dinamika qawwija bej il-committent dak li qiegħed jikkummissjona il-proġett dawk li qed jeżekwuh, dak li qed iwettquh u bad għandek il-min qed jutilizza l-bini. Ġifieri dan pereżempju jekk wieħed imur fil-qedem anke fi żmien l-Imperu Ruman pereżempju, l-Imperu Ruman ibbażat ħafna kien fuq apparti il-bini monumentali li aħna mdorrijin naraw, jekk wieħed imur Ruma, wieħed jara il-forum Romanum li kull imperatur tiħalla l-marka tiegħu fuq il-belt. Biss anki l-Imperu Ruman madwar il-Mediterran kien ibbażat ħafna fuq il-belt li wieħed joħloq dak li jidulu il-castrum, il-belt militari li bija wieħed jista' jikkontrolla l-ispazju, jikkontrolla dawk il-pajjiżi okkupati, il-territorju. Jiġifieri hemm relazzjoni qawwija bej il-bliet, l-arkitettura, il-binja u anke d-dinamika tal-poter.
Imma għalfejn il-politiku iħoss il-ħtieġa illi iħalli l-impatt tiegħu fuq l-istil arkitettoriku jew inkella fuq it-qassim urbanistiku ta' kif tkun belt?
Għaniduwek, nasib il-meta niddefinixxu id-dinama politiku, nasib il-dinidru f-sens iktar wiesa. Ġifri, jina dejjem ngħid, l-att tal-bini fihin se għandu dimensjoni politika. Sa politika mhix fis-sens partiġan jew f-sens ta' partit.
Ta' ideoloġija kważi.
Tista' jkun ta' ideoloġija meta qed nitkellmu fuq bini monumentali, bini governattiv jew bini tal-istat, ovvjament hemmhekk hemm l-impronta mill-marka ġifieri. Ma jista' jkun qed ngħidu pereżempju, ngħidu eżempju, l-imperatur. Peter the Great diċida għal raġunijiet politiċi li għandu bżonn jagħmel belt ġdida. Uriet kien bniedem reformatur, Mosca kienet tirrappreżenta l-establishment. Allora l-idea hija għal nagħmel belt ġdida f'post totalment disabitat fejn kien hemm literalment swamps, wolves ġifieri, il-klima kienet inospitabbli u di kienet sa tkun il-belt ta' San Petersburgo, St. Petersburg, li għal xi żmien kienet tissema Leningrad fi żmien il-komunisti. L-idea tiegħu, il-viżjoni tiegħu kienet li tiftaħ tieqa li tħares lej il-punent. Fil-fatt kienu jidu la Florence of the East, bażikament. U rrit jaqta jiddistakka mill-passat, fejn kien forsi kien ikun hemm iktar resistenza r-riformi tiegħu. Biss din narawha ta' spiss, pereżempju l-Ingliżi ġewwa l-Indja, il-belt kapitali tal-Indja fi żmien qabel kienet Kalkata, l-Ingliżi derilhom għal raġunijiet politiċi tagħhom li jridu jagħmlu l-kapitali imperjali tal-Indja bnew belt ġdida, New Delhi. Xi kultant jista' jkollok belt, pereżempju l-Brażil, iddeċidew peress li għandek il-duopoli tandem bejn Rio de Janeiro San Paolo, il-belt kapitali biex ma jkun hemmx dik it-tensjoni, għamlu belt ġdida, litteralment fl-Amazonja, li jisimha Brażilja, li kienet il-viżjoni tal-President dak iż-żmien Kubiček.
U laqgħet tħares lejn diversi bnadi ta' madwar il-globu u tara kif f'perjodi u fi spazji differenti kien hemm din l-influenza bejn min kien fis-seta u l-mod ta' kif tipproġetta belt jew inkella tqajjem xi tip jew ieħor ta' arkitettura, neoklassiku jew neogotiku l-bqija. Inti f'wieħed mill-kotba tiegħek kif edna fil-bidu tal-programm tal-lum di Ottoman Muslim Cemetery in-Malta titkellem u taqsam mal-qarrija tiegħek il-ħsibijiet u r-riċerka tiegħek dwar il-bini ta' dan iċ-ċimiterju magħruf, ħafna minna jirreferu għal dak l-inħawi tal-Marsa bħala għaddejt meħdej ċimiterju tat-Torok. U taraħ bħala prototip ta' kif l-Imperu Ottoman, li dak iż-żmien kien għadu imexxi minn Istanbul, għaliex Ankara kien għadha mhix il-belt kapitali, riet l-influenza tal-Imperu Ottoman toħroġ anka fl-Ewropa u f'bnadi oħra, kważi tesporta l-istil u l-ideoloġija torka.
Dan huwa eżempju interessanti. Ċimiterju tal-dak li nsejħulu tat-Torok li huwa teknikament tal-Ottomanni x'it-Turkija ġiet fis-seħħ fl-1923 bil-fondazzjoni tal-Repubblika Turka ta' Atatürk. Dan li kien hemm qabel kien hemm ċimiterju ieħor tat-Torok li kien barra Portebom naħa tal-Blat al-Bajda. U fil-perjodu isu mal-1855-60 kien hemm il-bżonn li dan jispiċċa biex jgħaddu Torok li jagħtu lej il-Belt Floriana. U bdew it-taħdidiet bejn il-gvern kolonjali Ingliż dak iż-żmien u l-Ottoman Port għandu hekk li biex jingħataw sit ieħor fejn jsir dan iċ-ċimiterju għall-Musulmani. Dak bażikament kien ċimiterju għall-Musulmani. Sa dak iż-żmien ma kienx komunità kbira Musulmana u Malta, biss xorta kellek il-port il-kbir kien port traffikus fejn jgħaddu ħafna kien hemm ħafna attività kummerċjali ġieli kien jekk għandek mod ta' xi ħadd li kien baħri fuq vapur jew dan irid jindifend next port of call. Ġifieri l-idea kienet is-Sultan Abdullah Aziz Khan dak iż-żmien rrid jagħmel ċimiterju imma naħseb fih second statement politiku wkoll. Ġifieri inti semmejt tajjeb l-idea għalkemm dan qed ngħidu meta sar il-proġett qed ngħidu fl-1873, ġifieri l-epoka l-apice tal-Imperu Ottoman
kien
ilu li għadda, ġifieri qed ngħidu a waning force bl-Ingliż jgħidu, ma' xorta dak iż-żmien ġifieri l-Imperu Ottoman kien pa parti mis-Saudi Arabia, partijiet ġifieri mill-Vant, ġifieri kien għadu forza wkoll għalkemm mhux tal-istess s-saxħa li kellu qabel. U għawnek nasib rrit jagħmel ġest ukoll li f'dil gżira żgħira f'nofs il-Mediterran li kienet kolonja Angliża, in a way esportaw stil aħna nedulu orientali, issa din għall-kelma orientali llum hija jekk wieħed ikun familjari anke mal-kitba ta' nies bħal Edward Said, pereżempju fiha ħafna tifsiriet, għax l-orientalizmu aħna narawh minn l-għajnejn tan-nies mill-punent kif iħarsu lej il-vant, allora għandek ċerta stereotipi ukoll li xikultant nagħmlu kważi karikatura ta' dak li kif il-punent jara lil-vant. Bissa hawnhekk kellek esportazzjoni.
Ħafna drabi żgur mhux b'mod oġġettiv fansi dispreċjati.
Eżattament, jiġifieri fil-fatt ġifieri titorra ċarta fil-pittura.
Ridu jsewwu dawn il-misconceptions li forsi kellha l-Ewropej.
L-idea rrid juri għalkemm qabba tal-arkitett Malti, l-Emanuele Luigi Galizia, rrid joħloq elements fejn juża l-lingwaġġ li isu eżotiku orientali li qed jassoċja anke mal-arkitettura Ottomana f'dawk l-inħawi, biss tifsira li kważi skont prinċipi klassiċi, sa tgħidli kif da żowwa l-klassiċiżmu ma dak li huwa orientali. Ġifieri ma inti kif taddi minn hemmhekk tinduna li dan huwa mhux binja tas-sot laqas tinduna li huwa ċimiterju għax hemm l-idea li huwa qisu ġnien, it-Taljani għandu jużaw il-kelma ġardino segreto, ġnien bil-ħitan imdawra. U tinsiex li fl-Islam l-idea tal-ġenna hija forma ta' ġnien. Paradisic il-garden l-idea ta' ġnien. Ġifieri ma huwa in a way dak kien ukoll statement, in a way, forse għieħt il-kelma juża isu katarsis, dak li qatma seħ fil-assedju l-kbir, issa għandek impront, għandek binja sabiħa ma jistuża li tispira ċerta apprezzament ta' il-mod kif l-Ottomanni bdow jippruvaw jirredefinixxu li l-om infushom anke f'dik l-epoka. Ma ninsowx li dal-sultan in partikolari kien l-ewwel sultan tal-Ottomanni li beda jfittex isu l-Franċiżi jużaw kelma rapprochement li jersaq iktar viċin li l-punent.
Allora, u l-arkitettura u l-arti kienet
mezz ta' kif wieħed jista'
konfliġenti mill-ambasċaturi politiċi propri.
Eżattament.
U inti sejjaħ dan il-kuntest ta' revival tal-istil Ottoman bħala neo-Ottoman. U f'dan il-kuntest ikun tajjeb jekk nħallu issa l-mikrofonu f'idejn Simon Kirkop ħalli taqranna żewġ siltiet osra minn dan il-ktieb dwar iċ-ċimiterju Ottoman fil-Marsa.
The political context and the architectural enterprise of establishing an Ottoman Muslim cemetery in Malta during the second half of the 19th century is intriguing. Ottoman Muslim martyrs, buried overseas in a predominantly Christian land, were paid due homage. This, in itself, is historically even more relevant when one considers the religious and ethnic intolerance demonstrated in certain quarters of contemporary society. It is also relevant to point out that in Malta, adjoining the Ottoman Muslim cemetery at Marsa, there is also a small Jewish cemetery, built a few years later. It is probably one of the few instances where Muslims and Jews are buried next to each other, mutually coexisting in peace and harmony. The Muslim cemetery in Malta is an excellent example of the diaspora of Neo-Ottoman architecture, beyond the confines of the Ottoman territories. In her book, Displaying the Orient, Architecture of Islam at 19th Century World Fairs, Zeynep Çelik describes how the Ottomans actively participated in a number of world's fairs in the later half of the century. This, she says, had a major impact on the course of Ottoman architectural history. Léon Parvillers' Architecture et Décoration Turque, Paris, 1874, published following the Parisian Exposition Universelle of 1867, sought to disseminate theoretical concepts and principles of Ottoman architecture to a wider European audience. The new era in Ottoman architecture has to be viewed within the context of a dual, symbiotic relationship that developed between Ottoman and Western European architectural schools of thought. Çelik identifies Sultan Abdulaziz as a leading agent of change and modernity in the search for a neo-Ottoman architecture that had the capacity to absorb Western influences and meld them with traditional Ottoman architecture.
Fakrukom li qed intisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-politika fl-arti viżiva illum miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudio għandi lill-professur Konrad Tejk. Profs, jiġifieri, ċimiterju minnu nnifsu, speċjalment ċimiterju etniku, huwa wkoll stqarrija ta' nazzjon, stqarrija politika. L-aktar f'ċirkustanzi fejn hemm mitfuna nies mhux minn dak il-pajjiż partikolari, jiġifieri għandek ċimiterju Tork ġo pajjiż Ewropew u Mediterranju.
Ekku, fil-fatt f'dal kontest il-sultan beda jħoss lill-nfusu li in a way qisu patrun benevolenti tal-Musulmani kollha li kellhom l-isfortuna li jmutu barra minn pajjiżhom f'pajjiż f'gżira primarjament Kristjana u għalhekk qed joffri kenn et joffri the last resting place għal dawk kollha li kienu tava twemmin Musulman. Mhux biss Ottomani, imma fil-fatt hemm mitfunin ukoll nazzjonalitajiet differenti, mhux kienu Musulmani. Jiġifieri ċimiterju ma' riflessjoni wkoll apparti ta' twemmin reliġjuż imma anke ta' drawwiet li kienu jvarjaw minn post għal ieħor, jiġifieri tal-kulturi differenti. U dan nerġa' naraw aktar il qudiem anke fil-perjodu Ingliż meta kellek sitwazzjoni fejn bil-preżenza ta' ħafna Ingliżi fil-militar li jgħixu f'Malta rid ikollhom post separat minn dak ta' residenti tal-Maltin, għax ovvjament kellek id-differenza f'dak li huwa twemmin reliġjuż bej protestanti u kattoliċi. U bekk fil-fatt il-gvernatur Ingliż William Reid kellu daqsxejn ta' kriżi għax fil-bidu tas-seklu 19 l-erja fejn kienu jindifnu dak li ma kinux kattoliċi kienet dik in-naħa ta' Marsamxett li tħares naħa tal-Floriana l-belt li tħares fuq Marsamxett. Allora kellek dak li
huwa fejn huwa magħdud li huwa mitfun Mikel Anton Vassalli.
Dak huwa parti minnu, dak li llum isejħulu l-Imsida Bastion Cemetery. Biss l-Imsida Bastion Cemetery kien parti żgħira minn kumpless ta' ċimiterji ħafna ikbar. Dak kienu parti minnu kien il-Quarantine Harbor Cemetery li kien jestendi fejn illum hemm lukanda magħrufa fuq dik l-inħawi tal-Floriana, jiġifieri kien area kbar. Li ġara fl-1855 inħassil bżonn dak iċ-ċimiterju kien l-imsida Bastion Cemetery kien ċimiterju spazju bej iswar, ma kien hemmx iktar post fejn jisiru difniet u kien hemm il-bżonn li jsir ċimiterju ieħor ikbar fejn jindifnu dawk li ma kinux ta' twemmin kattoliku. U is-sit li ġie magħżul kien dak li ngħidulu ta' Braxia li kien barra Port de Bon. Biss ukoll hawnhekk
ġifieri ta' Braxia hija dik iż-żona partikolari kif kienu jafu għall-Maltin dak iż-żmien.
Dik iż-żona partikolari dik kienet f'post strateġiku barra Port de Bon, ġifieri ċentrali, ġifieri tintlaħaq kemm il-belt u mill-kottonera. U l-idea kienet l-ewwel dak huwa l-ewwel ċimiterju li nidulu extramural cemetery, ġifieri it-Taljan jidulu fuori le mura, barra mill-konfini tal-belt jew il-villaġġ.
Barra swar.
barra swar. Il-Knisja, l-Autorità Kattoliċi, ma kienux jippermettu tfin barra il-parroċċa. Hlif f'każijiet ta' pesta, ġifri fraċ-ċimiterja tal-pesta nsibuhom barra, jew f'dak indulhom tal-infetti dawn li huma stillborns tfal li art mhux konsegrata anyway. U dak il-ewwel ċimiterju dak jedulu extramural cemetery, kien hemm reżistenza għall-ewwel biss u bħala ċimiterju ma kien hemm l-ebda proibizzjoni li hemmhekk jindifnu biss protestanti, ġifri u ċimiterju kien miftuħ għal kull nies ta' kullinkwa fidi reliġjuża biss. Insomma, by default, il-Kattoliċi kienu jindifnu f'ċimiteri Kattoliċi, il-Lut kellhom il-ċimiterji tagħhom u anke il-Musulmani kellhom il-ċimiterju tagħhom. Allora li ġara kienu jindifnu dawk, ħafna minnhom kienu jkunu Kristjani, ġifri Protestanti, biss il-kelma li nużaw tal-Ingliżi għalkemm in-nomenklatura hi dik li hi, m'hemmx biss Ingliżi hemmhekk, hemmhekk insibu pereżempju nies li ġew mill-Russi Ortodossi li kienu ġew bħala refuġjati wara l-rivoluzzjoni
Bolxevika.
Pereżempju, nsemmu per esempio l-Principessa Natalie Putiatin, kienet il-fundatriċi tal-ewwel skola tal-ballet f'Malta. Li nsemmu l-iskultur Boris Edwards, kien skultur Russu li flimkien ma' Gian Nivella għamel il-monument ta' 7 Ġunju ġewwa la Dolorata. Dawn kienu nies magħrufa ħafna. Diplomatiku storiku Russu Wojenski. Dawn kienu nies li kienu ħarbu wara r-Rivoluzzjoni Bolxevikka, baqgħu hawn Malta u ftit minnhom indifnu hemm. Bissu bad għandek ukoll Griegi Ortodossi. Per eżempju, wieħed minnhom magħruf ħafna huwa l-filantropu Nicolo Papaffi li hu midfun hemmhekk. Għandek pereżempju personaġġi ieħor magħruf ħafna huwa Friedrich Olof Gulscher li kien minn Gothenburg, l-Svezja, ġifieri probabbli kien Luteran, li kien l-ewwel wieħed li bażikament
kienu filantropi dawn in-nies u xejn.
Nicolo Papaffi kien filantropu kbir, fil-fatt hemm orfanatrofi ġewwa Salonika.
U hemm il-Mall ukoll.
U hemm fil-Malli li magħruf Papaffi, Papaffi għamel ix-xorti tiegħu ekonomika li jimporta l-qamħ.
Qegħdin nitkellmu dwar dan iċ-ċimiterju illi kienu bneħ l-Ingliżi, però mhux biss għall-użu tal-Protestanti biss. Però dak kien żmien meta Malta kienet taħt u parti mill-Kuruna Ingliża. Issa l-Imperu Brittaniku reġa' rxoxta mill-mewt l-idea tal-istil klassiku fl-arkitettura u fl-arti u ħloqna dina it-terminu neoklassiċiżmu. Għaliex l-Imperu Brittaniku ħass li bħala stqarrija viżiva tal-ideoloġija tiegħu tal-mod ta' kif imexxi għandu jħaddem dal-istil neoklassiku.
Għan nibdew minn daħna ara. Biex tifmu il-konċett, il-Barokk kien assoċjat mal-Counter-Reformation, mal-Kontro-Riforma. Allora kien l-assoċjazzjoni tal-Barokk kien għeddiem mal-Katoliċeżmu. Li l-Knisja Kattolika u l-Kontro-Riforma il-medium artistiku, arkitettoniku għal-Barokk. Fil-kontinent Ewropej mill-1750 il-Barokk kien passé, kien spiċċa żmienu. Kellek dak li nidhulu l-Enlightenment u fuq fil-kontinent Ewropej kellek revival ġifieri ta' dak il-perjodu klassiċista. Li nħallsu rura li żminijiet ir-Ruman, żminijiet Griegi, neoklassiċiżm. Ġifieri għandek il-twelit mill-ġdid ta' perjodu klassiċista. Issa klassiċista. Imma x'kien
meqjus bħala perjodu perfett?
Le, jien naħseb kienet parti minna kienet ġejja mill-perjodu tal-Enlightenment u Rivoluzzjoni Franċiża. Kellek l-idea li l-Barokk kien daqsxejn manipulattiv, jimraħ fuq l-emozzjoni, sensualità, manipulazzjoni ta' dak li tħoss, mentri hemmhekk daħlet l-idea tal-ħsieb, ir-razzjonaliżmu, l-loġika. Il-neoklassiċiżmu kien ibbażat ħafna iktar fuq l-idea ta' prinċipji fejn jiġu jpoġġu l-bniedem minn fuq il-dogma fiċ-ċentru. Ta' kif naraw fir-Rinaxximent. Rinaxximent ukoll hija Renaissance, Rebirth kien jħares ħafna lil antikwità. Ġifieri dan kellek ċerta oscillate trends għandu hekk li kellek il-Barokk sar kważi xi ħaġa li wieħed jara b'ċerta suspett, tifhem ġifieri kien kważi stil.
Irridu ngħidu li l-Maltin ħabbew il-Barokk u għadhom iħobbuh. Imma ta' min jgħid illi meta l-Maltin ġabru l-flus u kkummissjonaw biex jagħmlu monument f'ġieħ mafkar fġieħ il-kaptan Alexander Ball fil-barrakka tisfel ħadmu ħadmu l-istil neoklassiku u xek.
Ekku, dak iż-żmien dak il-perjodu beda jidħol pereżempju ġifri espressjonijiet kellek il-Giorgio Pulicino, kellek il-anki esponent Ingliżi pal Colonel Whitmore. Naħseb l-Ingliżi ippruvaw jibidlu jittemperjaw l-ora tal-belt. Ifimni għandek il-belt li hija belt fortifikata. Ġifri il-belt il-belt Valletta isha magna tal-gwerra fil-fatt konċepita bħala war machine. Belt fortifikata kontra l-Ottomanni. Imma kif sa tipprova tbiddel it-tifsira jew l-immaġini tal-belt li assoċjata mal-kavalleri li issa l-belt kapitali ta' Malta taħt l-Ingliżi. U pruvaw jagħmluha b'mod sottili, jiġifieri inti x'għamlu? Bdew jagħmlu l-monumenti ta' Sir Alexander Ball. Forma ta' tempju Greek neoklassiku. Kellej dik li jidula Ponsbis Column, kolonna enormi twila li kienet fejem il-House of the Four Winds fil-ġinien ta' Hastings. Iġifieri il-partijiet miswar saru ġonna l-idea ta' romantiċiżmu. Iġifieri ippruvaw li u dawn huma kollha monumenti.
Eventualment l-Opera House.
Eventualment l-Opera House, ma dawn kienu kollha monumenti, per esempio il-monument ta' Alexander Ball kontra rasas kif titħol mill-port. Kull vapur xwini li diħel, se jara dal-pitċa monument żgħir fuq il-iswar. Anki Ponsbis Column, ġifieri anki il-
Kien hemm il-monument ta' Spencer ukoll.
Ta' Spencer kellek pereżempju
il-bla tal-bajda.
Il-monument tal-Anglikani, tal-kadriera tal-Anglikani, ta' William Scamp. Dawn kienu kollha
il-Kamp Naroli.
Il-Kamp Naroli, ġifieri dawn kienu kollha points of reference fil- kontest urban tal-belt.
Imma biex jgħidu lill-poplu aħna qegħdin hawn, qed inġibu l-bidla isu statement.
In a way, jiena naħseb kull perjodu jġib miegħu l-istilu l-lingwaġġ ta' żmien. Ġifri aħna llum ma nilbsux bħal kif kien jilbsu l-kavalleri. Ovvjament qed ħalli l-impronta tiegħek. Qed ħalli l-impronta tiegħek għax inti l-ispazju jew binja kif tikkapparra, kif toħodha, kif tutilizza, sa tħalli l-marka li tikkarakterizza lilek u ta' madwarek kif qed jgħixu. Ġifri jiena naħseb kull-lingwa perjodu m'hemm l-ebda belt li tista' tistaġna u tieqa' fi żmien. Ġifieri inti għandek dejjem perjodi bini ġdid li jitla li jbiddel it-tifsira jew joħloq lejer ġdid. Ġifieri naħseb l-Ingliżi m'għamluhiex da ma qabdux qalu sma qalu aħna għalussa ġejna hawnhekk issa ara l-belt ma tebqax il-belt kapitali u għamlu belt ġdida totalment u di tkun il-belt kapitali ta' Malta. Ġifieri kif għamlu l-Indja għamlu hekk, l-Indja ħolqu belt ġdida.
Lil hinn mill-belt tajjeb hawnhekk li nsemmu anke il-każ tal-partikulari ħafna. Ta' rotunda tal-Musta li minna nifissa hija stil neoklassiku u ngħidu wkoll il-Pantheon ta' Malta.
Kien hemm reżistenza kontri hemm
il-Knisja. U kien hemm reżistenza kbira mill-Knisja tant li meta ġew biex ibirku l-ewwel ġebla 1827.
Kien hemm bojkott mill-isqof
u kien preżenti l-gvernatur Ponsonby, tantu veru li għatem triq msemmi għalija. Ġifieri iva veru illi il-neoklassiċiżmu għaliqas mill-punt di vista tal-Knisja kien imħares, kienu jarawh bħala mod ta' kif il-kultura protestanta setet titħol
f'Malta. Naħseb dak iż-żmien tisiċe, kien dak kellek il-viżjonarju Grenier, l-arkitett Malti Franċiż li kien imnebba anke mill-prinċipji tal-Enlightenment u kellu l-idea tiegħu. U l-idea li tispira ruħek bil-Pantheon, il-Pantheon kienet monument prinċipali Ruman, imma monument pagan fl-aħħar mill-aħħar il-Pantheon ma kienx Knisja, kien monument tal-Rumani. Allora l-idea il-Barokk tant kien intrinsika stil tal-kontro-riforma u assoċjat mal-barokk bħala medium artistiku li rappresenta l-valuri kattoliċi li kelli di resistenza. Biss naħseb biżmin dina bat it-taffit ukoll, għax bat kellek il-katedral preżumita tal-Anglikani bena stil neoklassiku ukoll. Biss ekku, ġifri fil-fatt anki tal-firxa tal-barokk fl-Europa dejjem baqa' f'dawk it-territorju. Fejnaħa tal-sud, Spanja, l-Bavarja, l-Italja, u qatt ma kellu dik il-qabda l-ġibda fil-pajjiżi Skandinavi u l-pajjiżi tan-nord tal-Ewropa.
Ikun tajjeb jekk f'dawn il-momenti nieħdu pausa mużikali u tajjeb li ngħidulkom illi il-siltiet instrumentali li qegħdin nisimgħu tul il-programm tal-lum huma meħuda mill-soundtrack oriġinali tal-film Finding Neverland. Se nisimgħu issa s-silta b'isem Spoon on the Nose.
Thank you.
edin tisimaw puntat oħra fuq Campus FM fis-sensiela il-politika fl-arti fil-ziva miej Mario Thomas Vassallo fl-imkien mal-professur Konrad Tejk. Profs, aħna diġa f'dan il-programm tkellemna dwar il-neoklassiċizmu, tkellemna dwar il-barokk, l-imperu Ingliż, il-kavalleri. Ħa nimxu biċċa oħra. U mmurru sal-Italja. U tisma li xi ħadd jgħidulek, isma taf fejn mort l-aħħar mort sa Firenze u hekk kif wasad fl-istazzjon tal-ferrovija mill-ewwel tilmaħ li hemm qisu l-impronta ta' Mussolini fl-istil arkitettoniku imħaddem hemm. Għaliex fihom infushom dawn l-istrutturi arkitettoniċi f'dal każ l-istazzjon tal-ferrovija jista' jiservi ta' rappreżentazzjoni viżiva ta' ideoloġija politika f'dal każ faxxista.
Fil-Italja fil-perjodu faxxista li hu interessanti li naraw żewġ binari. Jiġifieri Mussolini rid jagħti l-idea li issa taħt l-istat faxxist sa jsir progress kbir fis-soċjetà, daqqa waħda l-ferroviji kollha jibdu jaslu fil-ħin, għandek ħafna iktar efficienza. Allura pereżempju f'dak li huwa bini li jirrelata ma pereżempju bini ta' stazzjon ta' ferrovija jew bini postali fejn qassam servizz tal-posta, juża l-arkitettura moderna biex juri li hemm progress. Li issa hemm viżjoni progressiva li l-affarijiet inbidlu għall-aħjar.
Qegħdin nitkellmu is-snin tal-bidu ta' żmien tletinijiet.
Mussolini tela fil-poter fl-1922 u baqa' ovvjament sakemm faqgħet it-tieni gwerra dinija. Jiġifieri biss il-binar lieħor kien meta niġu mbagħad għall-monumenti li jirrappreżenta l-istat, hawnhekk Mussolini ħafna drabi waqa' li juża l-arkitettura klassika. Għax hu rid jagħti l-idea li l-imperu fasċista se jerġa' jwassal għal perjodu tad-deb għall-Italja. Allora fil-fatt ċerta slogans li kien jaddotta, pereżempju la Terza Roma, jiġifieri la Terza Roma, kellek l-ewwel ir-Ruma tal-imperaturi. Sowa, tal-famużi imperaturi li nirreferu għalija. Ġur meta Ruma kienet iċ-ċentru ta' imperu Ruman li kellek l-inħaw it-territorju kollu madwar il-Mediterran.
Kienet tmexxi d-dinja magħruf.
Tmexxi d-dinja, ġifieri kienet ċentru tad-dinja. U bad kellek il-perjodu tad-deb ta' Ruma kien Ruma tal-Papit, ta' żmien Bernini u l-Boromini, ta' dik l-epoka, tal-laqwa żminijiet milla tal-Knisja. Allora la Terza Roma se jerġa' jkun it-tielet perjodu taħt Mussolini. Bad kellek pereżempju slogans oħrajn, Roma verso l-mare, jew Mare Nostrum, lill-Baħar Mediterranu għall-Baħar tagħna. Allura beda jipprova jaqgħad il-passat glorjuż ta' Ruma u l-Imperu Ruman mal l-anijiet politiċi tiegħu. Allora ċerta arkitettura, per eżempju li beda jiġri wkoll f'Ruma, beda joħloq dak li jidulhom żventramenti. Ġifieri dik it-triq li taqgħad bejn il-Koliżjum u Piazza Venezia, hemm Via dei Fori Imperjali, litteralment farrak bulldozja minn fuq il-fora imperjali, ġifieri siti arkeoloġiċi. Bulldozer biex xaqqat il-Koliżjum mal-Piazza Venezia biex juri del Campidoglio biex hemmhekk it-truppi faxxisti jistgħu jagħmlu d-displays u l-marċi ta' żmien. L-idea kienet ukoll li joħroġ dawk il-monumenti gbar tal-imperu bħal mawżoleo ta' Augustus, tal-imperatur Augustus. U jneħħilhom il-bini ta' madwarhom biex jisu jtihom iktar viżibilità. Per eżempju, il-famuża triq li twassal mill-mawżoleum ta' Hadrian, dak nidulu il-Kastell Sant'Angelo sal-Pjazza ta' Bernini, dik il-via della Konċiljazzjoni, iż-żventrament ieħor ta' żmien Mussolini biex jiċċelebra l-konkordat li ġie firmat bejn l-Istat u l-Vatikan. Ġie dawn kienu kollha intenzjonati mossi, ġifieri kemm fit-tessut urban ta' Ruma.
Però mill-istil arkitettoniku ma setax iħaddem in-neoklassiku għax kien diġà ħadu l-Imperu Brittaniku.
L-idea kienet, kellu arma ideoloġika li forsi l-Ġermaniżi ma kellhomx daqstant, il-Ġermaniżi ma kellhomx l-istess storja arkitettonika daqshekk qawwija, ma kellhomx imperu Ruman li setgħu juri, ma qulet juri li l-eruq anke tal-istat fasċist imorru minn żmien Rumani biex jagħti iktar jilleġittima jilleġittima l-istat fasċist, l-speċi jiena jisnu hemmhekk hija bil-barka li tmur lura minn żmien ir-Rumani. U li appella wkoll għal dak is-sens ta' orgoglio u s-sens qawwi li inti tħossok li jekk inti ċittadin tal-Italja fasċista li ċittadin ta' Ruma.
U allura l-arkitetti li kienu qed jaħdmu ma dan id-dittatur bil-pjanti tagħhom, bil-proġetti tagħhom rridu jwaslu dil-viżjoni li kellu l-mexxej.
Kellek żewġ kampijiet, kellek il-kamp li kien konservattiv, allora kellek arkitetti bħal Marcello Piacentini li għamel il-campus tal-La Sapienza u per eżempju l-Eur li kienet l-Eur kienet l-Esposizzjoni Universale di Roma, di kienet proġett li suppost kien se jiċċelebra l-20 sena mill-bidu tal-istat fasċist. Mussolini tela fil-poter fl-1922, l-idea kienet li jagħmlu dil-belt satellita barra minn Ruma u fl-1942 jagħmlu su Expo kbir. Dina qatt ma saret għax imbagħad tfaqqet il-gwerra, imma l-Ewur kienet diġà fl-istat avvanzat u qiegħda tiżdied ta' daqs belt mimlija monumenti ta' travertin u raħam abjad.
Bajda. Kelli l-okkazjoni nżura.
Nużaw il-kelma stile littorio. Stile li stil littorio huwa isu klassiċizmu ma stripped down form of classicism li fil-fatt imur lura għal isom il-perjodu tal-Grigi, l-Istoas Grigi, ġifri l-idea ta' toħloq loġġa, porticos, arkati, fil-fatt hemm dak li jidu l-ukoll. Il-kubo li huwa forma ta' isu l-kollizjum, forma ta' blokka. Ġifieri,
b'dawk il-ħnejjiet,
għax l-arkati kienu jissimbolizzaw ir-Rumani vintaw, mhix ivvintaw, kienu jużaw ħafna l-arkata tara l-Kolizjum, tara l-akwadotti, l-użu tal-arkata kien xi ħaġa sinonimu mal-arkitettura Rumana. Allura biex tkun inti patriot u tkun verament qed taqgħat l-istorja ta' Ruma mal-ideoloġija faxxista, nerġgħu nużaw l-arkata. Għax l-arkata hija pal-fascio, hija huwa li tina l-identità. Bissu bad kellek dawk li kienu konservattivi li għaw dal-kamp, u bad kellek oħrajn li kienu irrazzjonalisti, gruppo 7, li per eżempju li kienu jemnu ħafna fil-lingwaġġ modern għax jridu li l-istat fasċist jwassal għal soċjetà ġdida, għal soċjetà aktar moderna. Allora kellek tensjoni wkoll bejn żewġ kampijiet. Mussolini ta' politiku li kien u dittatur kien juża tnejn li huma għal iskopijiet
tiegħu. Dawn l-istili wafqu ma t-neħħija ta' Mussolini mill-poter u xejn.
Li ġara kif jiġi b'ħafna drabi, but isom dawna they have to reinvent themselves down, da bħal meta spiċċat id-Demokristjani dal-politiċi, but isom ma baqgħux taħt il-kappa tad-DC, imbagħad ħadu t-sura taħt kappa oħra. Li ġifri l-arkitetti li kienu forsi ta' min wieħed jgħid, pereżempju Piacentini li semmen kien wieħed mill-arkitetti favoriti tal-Mussolini, kien anke ħasem f'kompetizzjoni Malta fil-1953 meta kien hemm kompetizzjoni biex tiġi tinbena l-Opera House. Tini kien wieħed minn dawk li kien mistieden u sottometta proġett. Fil-fatt il-proġett li rebaħ ta' Zevelani Rossi u Bergonzo li kien għamel bib il-belt, kien Bergonzo kien wieħed minn dawn li bena l-Kasa del Fascio ġewwa Bergamo.
U għalhekk kien hawn kritika anke kien deret f'xi ġurnali fejn bib il-belt l-anti kif nafu
aħna
assoċjat
ma' stil elitorju, ma' stil elitorju
stil fasċist. Fuq dik il-nota nisimgħu silta oħra mill-soundtrack tal-film Finding Neverland, din id-darba jisima Forgotten Overture. dik is-silta ta' sew suġġestiva, aħna nkomplu bid-diskussjoni tagħna fil-studio illum miegħi għandi lill-professur Korattek u qegħdin niddiskutu dwar il-politika u id-diversi stili ta' arkitettura. Wara li tajna ħarsa lejn il-passat, nitkellmu ftit dwar il-preżent, ninsabu ngħixu fl-era digitali. Meta l-arti u l-espressjoni arkitettonika għandha ħabta tkun minimalista jekk mhux ukoll forsi astratta. F'dal kuntest kemm għadu relevanti li dawk fil-poter jippatronizzaw l-esponenti tal-arti. Jew inkella dawn ir-rabtiet bejn politika u arti viżiva illum qed narawhom jiddiżintegraw.
Illum is-sitwazzjoni hija ħafna iktar komplessa, komplessa fis-sens li meta wieħed jara l-binijiet u l-ispazju madwarna, meta qed ngħixu fid-dinja l-era tal-globalizzazzjoni, neoliberalizmu, fejn litteralment l-ispazju xi kultant huwa meqjus bħala spazju kemm jista' jiġi sfruttat, jiġifieri jiena jekk jien żviluppatur, jekk jien entrepreneur u għandi piċċa art fejn nista' nibniha, sa nipprova nieħu l-massimu possibbli ta' kemm l-art għandha tirrendi. Ġifri qed noqgħda qed extreme. Allora sfortunatament li jiġri xi kultant l-arkitett jiġi sempliċement aċċessorju. Allora il-lingwaġġ arkitettoniku
għax kollox funzjonali. Qed
jibgħat mhix funzjonali biss, imma kemm nista' nimmassimizza l-profitt, kemm nista' ndaħħal units.
Esploitazzjoni.
Aħjar indaħħal iktar units, jiena litterament ikunu gabubi għax ta' naqal iktar flus. Allora inti kważi id-disin jiġi sekondarju jew terzjarju, ma jiġix m'hemmx l-enfisi mhux
fuq l-estetika.
Fuq l-estetika jew l-ispazju jew x'kontribut dak il-bini se jagħti lill-ambjent urban li huwa importanti, imma kif jien se n-exploitja to the full il-valur kommerċjali ta' dik l-art.
Din inħallsu prezzi bħala kollha.
Dina mhix skuża, ma dina hija xi ħaġa sfortunatament marda li f'kull pajjiż fejn għalhekk hemmhekk irid jidħol il-bilanċ bej l-ippjanar u il-limiti ta' żvilupp ma' dak li jista' jsir. Ovvjament semmejt inti l-arti diġitali għandha rwol importanti, di speċjalment narawha f'avvenimenti tal-aħħar għandha kif iċċelebrajna il-ftuħ tal-ċelebrazzjonijiet tal-Belt bħala kapitali Ewropea u fil-fatt l-użu tal-arti diġitali, anke il-mod kif ġiet proġettata fuq il-faċċata ta' diversi binjiet storiċi, hemmhekk wieħed jara l-arti diġitali anke biex toħloq dik nedula forsi arkitettura effemerali għax qed tara u bad marret mhix ħaġa li hija permanenti, inti qed tara f'kuntest ta' spazju ta' festival imma mhux xi ħaġa. Mhux ħaġa li tista' tara viżwalment, ma bagħad hija xi ħaġa li għandha
li
tgħaddi u li tmur. Sfortunatament jiena inħoss li qabel illum anki meta naraw binjiet li forsi bnew 30 sena ilu 20 sena ilu diġà qed jaqgħu, jiġu żviluppati. Kważi l-arkitettura xi kultant saret xi ħaġa disposable. Bħala consumable, bħal minti għandek cartridge ta' printer, użajtu, nħela, armejtu, daħħal tieħor. Ġifieri, allora l-idea ta' l-Ingliżi il-permanence kemm hija xi ħaġa li din għandha tibqa' hemmhekk fil-żmien.
Ma diġ priorità.
Allora dina toħlo anki ċerta nara jiena. Number one għandek l-issue ta' l-identità tagħna bħala poplu fuq gżira fil-Mediterran. Ġifieri jekk dal-bini biex qed ngħidu għall-binijiet il-Belt u l-Imdina dejjem se jibqgħu hemm u għal ħares dawn.
F'dal kuntest il-kommissjonant fl-antik fl-imodi setgħet kienet il-Knisja jew l-Istat. Illum il-prim kommissjonant huwa dak li jrid jagħmel il-flus minn fuq il-proprjetà.
L-iżviluppatur għandek xi kultant dak li ngħidulu progress ekonomiku jġib miegħu wkoll ċerta. Pereżempju, qabel inti trid issib soluzzjoni għal kull ħaġa fil-ġebla, ma kellikx il-materjali differenti li għandek illum. Ġifieri qed ngħidu missierietna, ġifieri qed ngħidu fl-epoka tas-seklu 18, l-qas kellhom l-użu tal-konkrit, jew l-użu tal-aluminium, jew allura kollox iridu jsibu soluzzjoni fil-materja, prima materja, kienet il-ġebla. Allora kellek ċerta armonija, kellek ċerta matej li mant il-pajis mux prasepju, jiġifri, inti li għanna l-lum sirna parti aħna minn dinja globalizzata fejn.
Etni ħugost bdejn it-taħdita għaliex l-impressjoni tiegħek mhumiex biss ta' akademiku ta' riċerkatur, manka ta' bniedem li inti perit minnek innifsek u allura għandek element iktar prattiku tangibli ta' xem emmen barra.
Marja, nsemmi l-eżempju, per eżempju, ejn iħdu turizmu f'Malta? Il-turizmu wet mill-pilastri tal-ekonomija tagħna. Il-turizmu f'Malta beda jiżviluppa b'ċerta qawwa fiż-żminijiet fin-1960s, fiż-żmien l-indipendenza. Probabbli kull lukanda li kienet tibni f'dawk iż-żminijiet biex tikkejterja t-turizmu illum twaqqet. Għax ovvjament għamlet perjodu fejn għal dak iż-żminijiet kienet adattata mal-lum il-ħtiġijiet inbidlu. Iġifieri għandek kontinwament ridefinizzjoni sa jista' jkollok mudell ta' mod kif jiena se nagħmel forma ta' ngħidu tourist complex. Sa semmi kompless in ġenerali naħseb kulħadd jifhimni l-adira. Hemm villaġġ aħna nseħħulu Danish village li nagħna ġim nebba għalkemm id-disinjatur kien barrani kien dan
is. Dak ix-xogħol ta' 80-ijiet.
Dak ix-xogħol ta' 80-ijiet, Hans Munk Hansen, dan għamel l-ewwel perjodu għamel xahar jistudja r-razzett Malti qabel beda jiddisinja dal-villaġġ turistiku. U kien hemm nebba mill-viżjoni li juża l-vernakolar Malti jinterpreta bl-istess materjali li servi għal skopijiet turistiċi. Bissu bat ħafna landscaping. Dan intu niżel mill-bypass tal-Mellija bil-kem tarax u għandu firxa kbira ta' spazju, dan hija bej Natural Bird Sanctuary Reserve.
Użu mill-spazju mifduħ, bħal ma kienet il-bitħa nofsana fil-Pajjiż.
Imma dan 40 sena wara għadu hemm u għadu relevanti. Il-lukandi kollha li mbnew dak il-perjodu kollha kif kollha twaqqgħu iġġarfu reġgħu mbnew. Imma fl-aħħar minn l-aħħar semmej dal-eżempju, għax hemmhekk hu eżempju ħaj fejn għandek proġett fejn għalkemm użajt l-idea ta' ispirazzjoni mill-tradizzjoni vernakolari tagħna u hemm l-idea ta' awtentiċità. Fl-aħħar l-aħħar bħala pajjiż ma nitilfu l-identitana li Malta meta jiġu turisti jgħidu sma għalu hemmhekk tagħna.
Prof Stejk, propju wassaltni għall-aħħar idea li xtaqt nesplora miegħek f'dawn l-aħħar ħinijiet tal-programm u nitolbu tkun ftit iktar telegrafiku xvir wasalna lill-aħħar. Żewġ forzi kbar fil-qasam artistiku u kif ukoll fix-xena politika huma l-konflitt jew inkella l-bilanċ bejn l-innovazzjoni u t-tradizzjoni. Kemm seżhom minn dak li kont qabel u kemm se ssir xi ħaġa ġdida, kemm ħad tkun kreattiv għal xi ħaġa ġdida. Qed jintlaħaq dal-bilanċ jew inkella l-modernizmu qiegħed f'kunflitt mal-eruq.
Mhux dik it-tensjoni u sinerġija li għandek bej il-modern u tradizzjoni dejjem sa tkun hemm. Jiġifieri għandna l-importanti mhux sempliċement hija li wieħed jipprova jiffriża il-preżentu tejkina ma rrid inkun insular u nagħlaq qalbi minn dika ma taħdimx. Biss mill-banda l-oħra ma tfissirx inti kull ħaġa li ġejja minn barra għandek taċċetta bla ma tiffiltra fis-sens. Inti li titprova tagħmel hija żowwa il-modernità u l-idea li ġej minn barra. Imma l-idea tal-memorja kollettiva u tal-eruq tagħna, l-eruq tagħna ma tistax tiradikhom u bil-Malti tgħid jiena se naċċetta dak kollu li ġej għaskapitu tal-memorja tal-post. Il-memorja tal-post għandha tiġi rispettata. Ġifieri inti trid trid u mhux faċli.
Għandu jkollna sens ta' permanenza, mhux kollox huża armi waqgħu erġibni.
Jiena naħseb l-ewwel trid titla' irid ikollok rispett u tifhem u sensitività lej dak li għandna. U bad trid tara inti ma tistax jekk binja li mniet 400 sena ilu. Ma tfissirx li inti titħalli eżatt kifini u tidħol tgħix fiha l-esiġenzi llum inbidlu. Jiġifieri inti trid tara kif sa tirrispetta użhom dak li qatt hija l-identità tagħha, biss u mbagħad b'mod sensittiv tagħmel ċerta interventi li mingħajr ma titlef mill-karattru tagħha toħloq tagħmilha
naqas leġislattiv b'saħħtu biżejjed biex
leġislazzjoni jiena
din is-sensittività tkun ippratikata.
Jiena fl-aħħar mill-aħħar nara fl-aħħar mill-aħħar hija bbażata ħafna kemm inti għandek kemm il-sensitivita li tapprezza dak li jem. U kemm għandek ukoll l-skills u il-commitment li tagħmilha. L-iktar ħaġa faċli hija li tagħmel tabula rasa, li hija l-agħar ħaġa, tabula rasa fis-sens taqbad u tispera dak li jem u tibda mill-ġdid. U li hija temptazzjoni xkultant għax hija l-irħas u l-iktar mod faċli. Imma inti li tipprova żżowwa dak li għandek mal-ġdid u toħloq sinerġija xi ħaġa awtentika, fl-aħħar mill-aħħar irridu nitkellmu fuq element li aħna rridu nkunu gburin ta' dak li għandna, sostenibli u bażikament b'mod imma li dejjem mhux sempliċiment narmu dak li huwa tagħna tagħna u naċċettaw dak li ġej minn barra bla ma ninterrogawh. Ġifieri dik sinerġija li niżġu flimkien il-modernizmu l-progress mal-memorja tal-passat hija xi ħaġa kritika. Inkella il-periklu huwa li nitilfu l-identità tagħna f'dak li huwa l-arkitettura u l-bliet ta' pajjiżna.
Parir ta' sew li hemmhekk ta' kif irridu nilħqu kompromess bejn it-tradizzjoni u l-innovazzjoni. Jiena rrodlu ħajr Professur Tejk għal mod frank u li nftiem li tkellimna ma ninsewx li l-udjenza ta' dawn il-programm mhumiex biss l-istudenti universitari li qegħdin jistudjaw l-istudji politiċi u tal-apprezzament tal-arti imma wkoll is-semmija in ġenerali illi minn ġimgħa l-oħra jagħmlu appuntament magħna. Jiena nfakkarkom illi għal dawk li tilfu xi puntata jew oħra minn din is-sensiela jistgħu fil-kwitta tagħhom bil-kumtita tagħhom jaċċessaw il-webcast ta' kull programm u dan billi iżuru is-sit elettroniku ta' Campus FM jiklikjaw fuq din is-sensiela il-politika fl-arti viżiva u jgħażlu li ma' programm iridu. Nirringrazzja lil Simon Kirkop illi rat xi siltiet magħżula għal dan il-programm, lilek Professur Tejk għall-parteċipazzjoni ġentili tiegħek u jien minn naħa tiegħi nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar jiena Mario Thomas Vassallo nixtieqilkom is-saħħa u s-sli.
Għadkom kemm smajtu il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.